Volám sa Vicky Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Počúvate pokračovanie Eko novembra v podcaste A čo potom? Mojou hostkou je aj v druhom dieli ekofunebráčka Monika Košút. Hovorili ste o tom, že potrebujeme čas. To je jedna z vecí, ktorá chýba ľuďom pri normálnych pohreboch, ale zároveň ste vraveli, že niekedy človek nevie zvládnuť ani tých 30 minút, ak ide o katastrofickú náhlu smrť, ktorú nikto neočakával. Prečo potom máme taký úzus, že musíme čím skôr po smrti urobiť pohreb? Prečo si nemôžeme dovoliť to odložiť o pol roka neskôr?
Práve, že keď ten pohreb je dobre premyslený a reaguje na tie potreby pozostalých a na tú aktuálnu ich skúsenosť, ktorá sa im deje, tak on dokáže byť autentický a dokážu ho ľudia prežiť. A to často presne záleží od tých vecí, o ktorých sme hovorili, kde sa koná, kto tam je, čo sa tam hovorí, aká hudba tam hrá. A to všetko dokáže vytvoriť vlastne také miesto, tým myslím ako obrazne, kde naozaj tí ľudia budú cítiť, že to je ich. Preto sa snažíme rodinu čo najviac zapojiť do toho plánovania a príprav pohrebu, aby mali pocit, že to je ich. Mm-hmm. Pretože to, čo sa deje bežne, je, že nám to tá pohrebná služba tak obrazne vezme z rúk a nejak sa to urobí, do niečoho môžeme hovoriť, do niečoho nemôžeme hovoriť, ale vlastne akoby je to produkt, ktorý si kúpime. Kdežto my sa to snažíme ten pohreb vytvoriť ako nejaké spoločné dielo. Mm-hmm. A keď ten človek má pocit, že je aj do toho zapojený, už len ako to môže znieť ako nejaká banalita, ale keď už tam má možnosť aj niečo urobiť rukami, tak zrazu akoby sa dotýka aj tej straty a zrazu si môže uvedomovať, že aha, a ja teraz držím tú urnu s tým, neviem, môjim bratom alebo niečo. Vlastne to prispieva k tej autentickosti aj pre tých ľudí, aj na vonok to vyzerá autentickejšie, ale hlavne tá skúsenosť tých najbližších je autentická. Ale dá sa to odložiť, keď ste sa pýtali, tak vlastne podľa zákona je dôležité presne, že ja neviem, do 10 dní to telo pochovať a s popolom už vlastne ďalej je možné nakladať voľne. Čiže odkladať sa to dá kľudne aj rok, aj dva, aj 20 rokov sa dá odkladať ten pohreb. Čo my zase úplne neodporúčame, prečo neodporúčame možno to odkladanie je tým, že ten pohreb môže byť terapeutický, tak on môže byť naozaj takou dôležitou skúsenosťou predtým, než nastúpime tú cestu zármutku. Mm-hmm. A pre veľa ľudí, oni nám to aj sami povedia, že potrebujú už ten pohreb, už to chcú mať, nie že za sebou preto, lebo už im to príde, že na toto ani nechcú myslieť a bude to hrozná skúsenosť, ale chcú to mať za sebou preto, lebo majú pocit, že to bude taká bodka za tou stratou.
Že im odľahne.
Že im, áno, odľahne a budú akoby sa môcť sústrediť možno na to prežívanie emócií, na spomínanie a spracovávanie tejto skúsenosti. A často ten pohreb k tomu napomáha, alebo on by k tomu mal napomáhať. V tom pohrebe sa môže udiať toho veľa dôležitého, čo nám môže v tom zármutku neskôr pomôcť. Už od takých vecí, ako je vlastne nejaké uzavretie toho životného príbehu, aj keď hovoríme o tom človeku, my tú reč, keď o ňom hovoríme, tak tvoríme vždy s tou rodinou. Takže ono už len akoby nejako zarámcujeme ten životný príbeh. V nejakej celistvosti si ho takto naposledy všetci povieme, obhliadneme sa vlastne za tým životom. A pre veľa ľudí sa tam deje aj to, že sa stretne komunita ľudí, stretne sa tam tá rodina a to im dáva nesmiernu silu aj do ďalších dní. Samozrejme, nie je to tak vždy, to je taký ten ideálny prípad, lebo niekedy ľudia nechcú nikoho vidieť a proste preto aj to chcú mať čím skôr za sebou.
A je dôležité povedať, že aj toto je v poriadku, takýto prístup.
Presne. My vždy počúvame tú rodinu, teda ako to prežíva a čo sa deje tam vlastne pre ňu. A snažíme sa vysvetliť, prečo je možno dobré akoby sa aj vystaviť tým blízkym alebo tým, ktorí na ten pohreb prišli, prečo je možno dobré od nich prijať tú, nechcem povedať slovo sústrasť, lebo to je veľmi také problematické slovo.
Empatickú spoluúčasť.
Povedzme to spoluúčasť, áno, empatickú spoluúčasť. že im to tiež môže dodať nejakú silu a energiu, ale tu je na Slovensku druhá vec, ktorá je problémová, to, že my často nevieme, ako to vyjadriť, tú empatickú spolúčasť, a často jediné, čo dokážeme, je povedať, Bože, to je hrozné, čo sa vám stalo. A nejako projektovať tie naše myšlienky a možno naše pocity na toho človeka, ktorý práve prišiel o niekoho blízkeho, a ešte sa musí teda zaoberať aj tým, že čo sa deje s nami, keď ako to poznáme pri tých kondolenciách, tak sa na nás zrazu začnú ľudia hádzať a nás objímať a nám hovoriť, aké hrozné to je, a pre Boha, alebo hovoriť také tie prázdne frázy, úprimnú sústrasť, a nič z toho nám nepomáha, pretože my máme čo robiť so sebou v tej chvíli a nepotrebujeme ošetrovať ešte ďalších 50 ľudí, ktorí sa na nás prídu teda tak zavesiť a nás stiskať a majú pocit, že nám tým niečo, že nám tým pomáhajú, ale ono to naozaj, naozaj nepomáha.
Stále mám v hlave obraz pohrebu na dedine, kde naozaj dlhšie než samotný pohreb trvajú tie kondolencie, kde vy musíte stáť, lebo sa to tak robí, a podávať si ruku s každým jedným, kto príde, a presne to je strašné, ešte včera som s ním bol, úprimnú sústrasť. A často som si potom všimla aj na pohreboch, že sa robí, že ten, ktorý ten pohreb vedie, vyhlási, že rodina si neželá tieto sústrastné záležitosti, a že teda ľudia to musia rešpektovať, že to je možno aj také vyslobodenie, že ja teraz mám prežívať svoje emócie z tohto pohrebu a nie sa presne ešte starať o to, že vám to je ľúto. Veď aj mne to je ľúto.
Presne tak. Ja som z tých pohrebov, ktoré ja som robila, tak iba v jednom boli kondolencie, ktoré teda rodina nie že chcela, ale nechcela ich odmietnúť. Mm-hmm. Ale vo všetkých ďalších presne toto hovorím ja, že si rodina nepraje kondolencie. A niektoré rodiny teda povedia, tak ešte povedzte, že nech sa nám ozvú tak o 2-3 týždne. Nech sa nás neboja kontaktovať, že len teraz to nedokážeme prijať.
Ale zároveň ste povedali, že komunitný pohreb je dôležitý. Hovoríme tým pádom o komunite ľudí, o ktorých viem, že chcem to s nimi prežiť, hej?
Áno, tá komunita je dôležitá, aj preto, že aj ona sa potrebuje rozlúčiť, a áno, môže podporiť tú rodinu v tom. Ale myslím si, že to je zase možno trošku taký ideál, alebo to, ako si možno predstavujeme, ako ideálne komunita funguje, že robí vlastne pre tých ľudí, ktorí sú v tej ťažkej situácii, tie podporné veci. Ale áno, potom tu príde tá slovenská realita, a zrazu tá komunita sama nie je možno pripravená na to robiť tie podporné veci, pretože, a to sa dostaneme úplne zase niekam inám, ako my vnímame smrť na Slovensku, a ako ju prežívame, ako nad ňou uvažujeme, ako sa nepripravujeme na smrť našich blízkych, našu vlastnú a podobne. A my nemáme vôbec uchopenú túto tému. Nechcem ani použiť slovo tabu, lebo ako stále sa o nej nejako rozprávame alebo niekde sa k nám dostane. Ale ten problém je, že my nemáme vôbec nejaký jazyk, ako by sme o nej hovorili citlivejšie, možno neutrálnejšie, alebo nemáme vôbec akoby návyky presne, ako človeka podporiť, veď už len to je dôkazom, že aj my robíme často prednášky alebo workshopy, ako hovoriť s ľuďmi o smrti, ako podporiť človeka, ktorý prišiel o niekoho, a ľudia chodia na tie workshopy a prednášky, pretože nevedia. Mm-hmm. Že, alebo sa nás pýtajú, že tak, a keď mi umrie kolega, tak čo je OK a čo nie je OK povedať alebo urobiť. Že my naozaj v tomto nemáme žiadne dobré zručnosti. A potom presne sa stáva na pohreboch toto, že ľudia majú pocit teda, že aha, tak asi by sme im mali spodať ruku, a aha, tak keď už sa tam som, tak asi niečo mám povedať, a čo mám povedať. A často to si to premyšľajú ako 2 metre pred tým človekom, keď teda cupkajú v tom rade. A často sú to presne úplne veci, ktoré, že nie, že nepomôžu, ale že skôr ublížia. A ľudia si to presne pamätajú. A potom, keď robia najbližšie pohreb niekomu ďalšiemu blízkemu, si povedia, hlavne pre Boha tie kondolencie nie. No a to je tá škoda, pretože tá komunita v takomto možno obraznom slova zmysle, tak ona by toto mala pre tých ľudí zariadovať. Ona by ich mala podporovať, ona by mala im pomôcť postaviť sa späť na nohy. Ale u nás na Slovensku úplne akože v tomto nie sme my podkutí, a možno sa to zase v budúcnosti začne tvoriť a prežívať a začneme sa správať inak. A presne preto aj možno ja mám ten pocit, že sme teraz na tom prahu, kedy toto už nefunguje. To už povedať niekomu úprimnú sústrasť je naozaj také, že a čo tým ako vlastne myslíš. Ale zároveň tu ešte nemáme úplne tie nové veci osvojené a naučené.
V tejto súvislosti mi napadli 2 spôsoby. Jeden, ako to určite nerobiť, a druhý, ako to možno robiť. V tom prvom prípade išlo o ženu, ktorej volala sestra, že jej zomrel manžel. Tej sestre zomrel manžel. A keď sa to dozvedela, tá druhá, tak mal ten telefón v ruke, povedal, že dnes, veď ja mám narodeniny. A normálne toto je niečo, čo mi tá žena, ktorej zomrel manžel, do dnešného dňa je to 15 rokov dozadu stará situácia, pripomína, že a ona mi dvihla s tým, že ale ja mám dnes, že taká trauma. A možno to ani tá žena, ktorá oslavovala narodeniny v deň úmrtia sestrinho muža, nemyslela zle, ale že to bola jej reakcia a tu sa zastavme a uvedomme si, že to nie je o mojej emócii, ale v prvom rade o emócii toho najbližšieho človeka, ktorý o niekoho prišiel. A toto je teda ten návod, ako to určite nerobiť, nemyslieť v prvom rade na seba, na svoje narodeniny. A druhá vec, veľmi čerstva, pár týždňov dozadu, môjmu blízkemu rodinnému príbuznému zomrel brat. Bol to šok, aj to nebol šok, jednoducho zomrel mu brat a ja som sa mu týždeň neozvala a po týždni on sám teda vyjadril, že by chcel mať so mnou nejaký kontakt, tak sme spolu sedeli, rozprávali sme sa o tom celom a vravím mu, že mala som pocit sa mu ospravedlniť, že prepáč, že som sa ti neozvala. Ja som ale v tej chvíli cítila tým, že ho poznám, že on nepotrebuje, aby on vedel, že ja viem, že on je tam, rozumiete, čo myslím? A on mi povedal, že ďakujem ti veľmi pekne, lebo že toľko zbytočných a nepodstatných ľudí sa mi ozvalo, že ja som rád, že som nemusel dvíhať ešte aj tebe. Tak toto je možno taká, že inšpirácia vnímať v prvom rade toho človeka, ktorý je tým najviac zasiahnutý.
Presne, a dať priestor. A často ľudia sa, neviem, píšu SMS-ky, ako to zvládate, ako sa máš a proste dostať v takej situácii SMS-ku, ktorá si vyžaduje odpoveď. Aha. Tak, a presne, alebo telefonát, však tam už len to povedať, akože prosím, alebo ozvať sa do toho telefónu môže byť ako nesmierne náročné, keď je človek ešte v tom šoku, keď je to nečakané úmrtie a podobne. Takže presne, akoby, keď už chceme nejakým spôsobom tomu človeku dať najavo, že na ňo myslíme, tak ako to môžeme napísať presne, že myslím na teba.
A čo potom robiť s pravidelnou ponukou, ktorá prichádza, keď niekomu niekto zomrie? Sme tu pre vás, keby ste niečo potrebovali. Čo má pozostalý človek, ktorý je zasiahnutý smrťou, robiť s touto informáciou?
Často s ňou nerobí nič, pretože on nevie, čo potrebuje. Alebo nevie, čo z toho vybrať. To je veľmi taká, ono je to zase dobrý zámer, sme tu, keby ste niečo potrebovali, ale lepšie je ponúknuť konkrétnu pomoc. A to, čo už, to už častejšie tak počúvam od ľudí, že áno, mne keď zomrela kamarátka, tak som mi napísala, že ak potrebuješ, vyzvihnem ti dneska deti z družiny. Ak potrebuješ, ja ti pôjdem nakúpiť, alebo tu máš hrniec, navarila som ti. Alebo potrebuješ ísť niečo vybaviť na úrady, keď chceš, pôjdem s tebou, len mi napíš.
Hej, alebo také, že som grafik, keď budete potrebovať parté, ozvi sa, spravím ti parté.
Presne, presne. Lebo často ľudia majú aj pocit, že je to ich úloha aj s tým pohrebom, že tak ako väčšina, to je tak zaužívané, že tí najbližší dvaja, traja ľudia, najviac zasiahnutí tou stratou, idú do tej pohrebnej služby a oni majú robiť všetky tie rozhodnutia. A presne, oni nemajú v tej chvíli ani možno predstavu, čo všetko vlastne, ako treba zariadiť. A preto aj my sme vytvorili presne tú pomôcku na to, aby človek mal vôbec predstavu, čo všetko treba zariadiť. A to je už len akoby sa zorientovať v tých všetkých veciach, na ktoré niekto musí mať názor a niekto s nimi musí niečo urobiť. Tak to je náročné a ešte robiť tie rozhodnutia a nie to ešte rozmýšľať, ak toto, nevieš, kto vie s tým počítačom a nevieš, kto vie, to by nám to párte. No, vieš čo, teraz mi to nenapadá. Že to sú naozaj presne také veci a to je najmenej napísať presne. Som grafik, urobím vám párte, keď potrebujete.
Ponúknuť konkrétnu pomoc človeku. Nie, že sme tu pre vás, keď niečo potrebujete, ale potrebuješ, aby som ti postražila dcéru, si zosypaná, nevládzeš, idem s ňou na výlet.
Presne tak. Hoci čo konkrétne je. A otázka áno, nie. A na to je ľahšie odpovedať, ako vymýšľať, no áno, mohla by si mi vo štvrtok o štvrtej vyzdvihnúť tú na dceru na gymnastike. Presne, že dať čo najjednoduchšie otázky, ktoré naozaj sú na áno, nie, alebo môžu zostať aj bez odpovede a je to OK.
Toto je skvelý návod a verím, že aj inšpiratívny pre iných ľudí, že presne uľahčí to tomu smutiacemu človeku iba na tú odpoveď áno, nie, alebo zajtra o tretej. Dnes, tým, že sa už rozprávame viac o smrti a uvažujeme aj o tej vlastnej smrti, tak mne prišlo, nechcem hodnotiť, či vtipné, divné, zvláštne, to, že vy ponúkate aj dotazník pre žijúcich ľudí, ako si predstavujú svoj vlastný pohreb. Prosím vás, toto mi opíšte, lebo no, zaujímavé to je.
A presne to vzniklo na základe toho, že sme videli presne tých mnohých bezradných pozostalých, ktorí sa začnú v tej chvíli, keď sa to stane, keď niekto blízky zomrie, sa začnú zaujímať, ako by ten pohreb chcel, pretože to býva taká prvá otázka, no tak ako by to chcel? Myslíš, že kremáciu? Myslíš, že pohreb do zeme? a tam sa vieme zaseknúť, že 4 hodiny iba na tom, možno aj viac, možno aj niekoľko dní. A my sme si hovorili teda, že možno by bolo fajn, keby to ten človek dopredu tým blízkym dal vedieť. Nie každému sa chce o tom rozprávať alebo nútiť tých blízkych, tak zoberte si pero a teraz si to píšte. Alebo nie každému to napadne dať do závetu. Väčšina ľudí dáva do závetu majetky, peniaze a podobne. A tak sme si hovorili, že možno by bola fajn nejaká pomôcka, ktorá už len zorientuje tých ľudí v tom, čo treba všetko zariadiť a majú možnosť si to priamo do tejto pomôcky aj písať a dať niekomu vedieť, kde to nájde, keď to bude potrebovať. Čiže nie je nutné to s nikým rozoberať, pretože tie inštrukcie tam už sú a je dôležité dať vedieť, kde to nájde ten, kto to bude potrebovať. Takže keď by ste to potrebovali, mám to medzi knižkami v tej a tej poličke, alebo mám to v tom a v tom šuplíku.
Inak skvelý dáček, idú Vianoce.
Veľa ľudí to ľuďom kupuje na Vianoce. A to dobre, že ste to teraz spomenuli, lebo potom sa stretávame aj s takými reakciami, že no, mne to dal syn na Vianoce a musím sa priznať, že to bol trošku šok. A my neodporúčame dávať to ako darček, iba keď to ten človek vyslovene chce. A odporúčame, aby si to človek najprv vyskúšal za seba, aké to je, čo sa môže pri tom, aké pocity sa môžu pri tom objaviť.
Pocity pri tom, keď vypisujem svoj vlastný pohreb.
Keď sa nad tým zamýšľam, keď si to spisujem, keď vôbec túto tému si pustím do života, je dobre sa si to najprv vyskúšať a zistiť, aha, tak pre mňa to bolo takéto a možno je dobré sa o tom začať s niekým baviť, teda, že vieš čo, ja mám takúto vec doma, začal som to vyplňať, nie som chorý, som OK, len ma to tak ako zaujíma, príde mi to dôležité a možno vysvetliť tie svoje motivácie, možno s tým človeka najprv zoznámiť a sledovať jeho reakciu. Pre niekoho to nadchne, wow, také by som niečo potrebovala ja, alebo povie, no vieš čo, tak ako ja mám teraz veľmi ťažké obdobie, ja si to neviem predstaviť, tým teraz zaoberať, alebo už len keď tých svojich blízkych poznáme, tak nejako ako odčítať, že či teraz je to akože vhodný darček. Naozaj Vianoce neodporúčame, iba keď je to na tom zozname darčekov toho niekoho, komu to chcete dať. Čiže je to taká vlastne, na konci dňa je to taká myšlienková mapa pre mojich budúcich pozostalých, ktorí budú zariadovať môj pohreb. A nie len pohreb. My to máme rozdelené vlastne. Tá pomocka sa volá Môj záver života. A je to vlastne taká krabička, kde sú dve sady otázok. A tá prvá sada otázok je moja smrť. A sú tam otázky, ktoré sa týkajú obdobia, kedy budem umierať a nebudem musieť o sebe rozhodovať alebo nebudem môcť o sebe rozhodovať. Môže sa stať, že to budem trpieť chorobou, ktorá mi neumožní rozprávať alebo ani písať, ani vlastne nejako inak vyjadriť, ani iné veci, nie len toto. Takže sú tam aj otázky, ktoré sa týkajú už len toho, ako chceme umierať, kde chceme umierať, aké informácie chceme dostávať, alebo kto sa má o nás starať, kto sa o nás určite starať nemá, čo mi môže priniesť úľavu, čím chcem byť obklopená a podobne. A potom je tam vlastne druhá sada, môj pohreb, a to už sú vyslovene tie praktické veci. Chcem kremáciu alebo chcem pohreb do zeme. A človek možno zistí pri tých jednotlivých otázkach, aké to je náročné o tom rozhodovať, lebo veľa ľudí povie, mne je to jedno, niečo so mnou spravte.
Môj problém to už nebude.
To nebude môj problém, presne. Vy niečo vymyslíte, na to prídeť. A dobré je si vtedy uvedomiť, že či to chceme tým našim blízkym naozaj urobiť. Že či chceme v tom zármutku, v ktorom oni budú a možno aj v šoku, lebo my nevieme, ako budeme umierať a kedy. Môže to byť naozaj, že náhla tragická smrť a zrazu tí naši, chceme im to naozaj urobiť, že budú tam stať v tej pohrebnej službe. Budú stále v tom neuverení, že sme preč, že už tam nie sme. Chceme im to spraviť, že budú ukazovať prstom na tie jednotlivé rakvy a budú vyberať urnu niekde nejakú a nevedia a celé to vlastne bude pre nich o to ťažšie. A zistíme, koľko toho naozaj je, koľko je tých vecí, o ktorých treba rozhodovať a o tých bude treba rozhodnúť. Že to nie je len, alebo už len to, čo sa má stať našimi vecami. Veď koľko vecí máme všetci. A teraz si predstavme, že niekto stojí v tej našej knižnici a vie, že máme radi knižky. A bude musieť každú jednu knižku chytiť do ruky a rozhodnúť, čo sa s ňou stane. A to môže byť ako nesmierne náročný proces. Presne budú rozmýšľať, no ale tak asi nie do koša. Alebo tak asi, ja neviem, darujeme ich? No ale možno ona by ich chcela dať tej kamarátke, ktorá tiež má rada. No a rozbehnú sa také myšlenkové procesy, ktoré naozaj môžu byť, môže to trvať mesiace, kým sa to uzavrie vlastne po nás.
Toto si človek, ktorý povie, nie je to jedno vec, starajte sa, ja už tu nebudem, ani nevie uvedomiť, že koľko naozaj roboty necháva tým smútiacim pozostalým. Wow, tak to som sa na to ani ja nikdy nepozrela.
Jednak veľa roboty a jednak je naozaj, môžem to povedať takto z mojej praxe, z mojich skúseností, že tým blízkym to jedno nebude. Lebo oni vás majú radi a oni chcú pre vás všetko najlepšie a chcú aj po smrti, po vašej smrti, im zarazu nebude jedno, čo je s vašimi vecami a s vašimi stopami. Proste nie, im to jedno nebude, lebo vás majú radi. Tak logicky je asi fajn im to čo najviac uľahčiť, lebo aj však my ich máme radi, tých našich blízkych, tak ja to nerobme.
Vidím tam dvojitú výhodu, jednak, že sama sa nejakým spôsobom dokážem zmieriť so smrťou, lebo tým, že ju môžem mať vo vlastných rukách, v zmysle mojich prianí, ktoré vpíšem na papier, mám taký väčší pocit istoty a kontroly nad tým, čo sa bude diať. Zároveň, keď zomriem a moji blízki dostanú do ruky tento manuál môjho pohrebu, nazvime to tak, tiež budú mať taký ten pocit, ani nie že kontroly, ale skôr tam vidím ten terapeutický účinok, že urobím si dobre a odľahne mi tým, že urobím niečo, čo by si ten človek želal, keby tu bol. Tým pádom tam cítim také konektnutie ešte stále, aj keď ten človek už je mŕtvý, že môžem ja urobiť niečo pre ňoho a tým pádom urobím niečo aj pre seba.
Presne tak, často to ľudia tak aj popisujú, že je to pre nich nesmierne taká poľahčujúca okolnosť, keď vedia, že plnia priania toho blízkeho. A to je naozaj akoby jedno, o čo sa jedná. To môžu byť naozaj nejaké drobnosti, ale oni z toho naozaj majú dobrý pocit. A presne, ako ste hovorili, že aj ja, keď sa tým zaoberám, tak ten pocit kontroly, možno to znie tak ako trochu chladne, že pocit kontroly, ale ľudia sa najčastejšie v súvislosti s umieraním boja bolesti a straty kontroly. A presne mať tieto veci, nám to možno trochu uľahčuje aj tú tému nejako si pustiť do života, pretože tá téma je nekontrolovateľná. Smrť ako taká, ona sa na nič nepozerá, na nič nepýta, príde, kedy chce, robí, čo chce a presne je to nekontrolovateľná vec, je väčšia než my a presne, že aspoň takýmito drobnými vecami si môžeme trochu uľaviť a pomôcť, že áno, tak mám to nejako vo svojich rukách.
Máte spomienku na nejakú rozlúčku, kde bolo dodržané prianie zosnulého človeka a povedali ste si, že wow, toto musel byť týpek, toto bolo kreatívne?
Nespomínam si na to. Práve, že to je veľmi zriedkavé, keď sa pri tej organizácii pohrebu riadíme prianiami zosnulého človeka. A najčastejšie možno, čo sa stane, je, že sa rozptýli napríklad popol niekde, kde to mal ten zosnulý rád a možno niekedy medzi rečou spomenul, že tu by možno bolo fajn, keby ten jeho popol niekedy. Ale nie je to nič, nespomínam si na nič také kreatívne, presne pričom by som si povedal, že wow, tak to je crazy.
Pýtam sa na to, pretože ja mám veľmi vysporiadanú túto tému, aj sama mám svoj event management pripravený, čo sa týka môjho pohrebu. A presne sú tam také veci, ktoré majú prekvapovať ľudí, lebo myslím, že takto si ma budú aj ľudia pamätať, že v tom najväčšom tichu som prišla a niečím prekvapila, že vlastne môj pohreb bude vyzerať presne takto. Tak som len chcela vedieť, či tu mám aj nejakého rivala, ktorý ma už predbehol.
Kiež by. Myslím si, že aj pre nás by to bolo vlastne zaujímavé tvoriť tie pohreby kreatívnejšie, ale je naozaj pravda, že jednak sme na konzervatívnom Slovensku, ale zároveň aj v tej chvíli, kedy človek zariaduje pre niekoho pohreb, tak sa skôr drží na úzde a tam ani tá kreativita tak nepracuje proste, že by vymýšľali niečo naozaj veľmi osobné a individuálne, že skôr je to taký kompromis medzi tou klasikou a niečím osobnejším, ale nie je to úplne taká kreatíva, ale je pravda, že na jednom pohrebe vybrali priatelia hudbu, ktorá bola na prvé počutie naozaj nepohrebná, bola tanečná a pre niekoho by to možno bolo, že čo to tu robí, ale to bolo absolútne, to sedelo k tej povahe tej ženy, s ktorou sme sa lúčili a absolútne som videla na tvárach tých ľudí, keď začala hrať tá hudba, že to je ona, áno. To je presne ona. A niektorí si tam proste dovolili sa tak aj trochu ako nie, že zavlniť alebo nie úplne tancovať, ale úplne ako precítili, že áno, to sem patrí.
Ale toto sú tie malé, milé okamihy, aj keď v tejto súvislosti sa nehovorí slovo milé, ale hej, sú. bola som na pohrebe jednej strašne mladej baby, ktorá zomrela veľmi tragicky a všetci sme v triede vedeli, že ona milovala Kinder čokoládky a my sme to tam chodili žváchať na cintorín ešte mesiac a to bol ten katarzný moment, že ha, ty keby si nás videla, tak by si sa pridala a robila by si to isté. Takže áno, možno sa aj trošku blázniť pri tej poslednej rozlúčke, pretože aj to dokáže byť oslobodzujúce, keď si dovolíme nebrať to tak vážne možno.
A ešte som chcela vlastne dodať k tomu, čo ste hovorili, že prečo vlastne neodložiť ten pohreb na nejaký čas, keď to budeme možno lepšie zvládať, tak ono vždy, nikdy nie je neskoro na pekný pohreb. To zvykneme hovorievať, že aj keď sme zažili naozaj možno nejakú traumatickú zlú rozlúčku, na ktorú si neradi spomíname, tak my môžeme vlastne urobiť ešte jednu. Môžeme sa rozlúčiť dodatočne takým spôsobom, akým by sme si vtedy sa priali rozlúčiť. A naozaj to funguje tak, že tá skúsenosť, tá nová, prekryje tú starú. Že naozaj na to dáme akoby taký obal ešte niečoho, čo nám dáva väčší zmysel a niečoho v takomto zmysle príjemnejšieho, že ono sa toho mu hovorí, nechcem povedať úplne, že opravný pohreb, ale asi viete, čo tým myslím.
Áno,
že...
to je ako keď máte svadbu najprv na úrade a potom s rodinou a tá s rodinou je krajšia, hej?
Napríklad, áno, presne, že dovoliť si sa rozlučiť tak, ako chceme a ako si myslíme, že by to možno chcel aj ten zosnulý a často sa stáva bohužiaľ to, že časť rodiny chce taký pohreb a časť rodiny chce úplne iný pohreb.
Tak nech si každá urobí svoj.
Nech si každá urobí svoj, ale zároveň je to aj tak, že väčšinou vyhrá tá konzervatívnejšia strana rodiny, pretože takto sa to robí. A to je väčšinou ten hlavný pohreb, kde je napríklad aj to telo prítomné. A tá druhá časť rodiny, ktorá by to chcela inak, tak ona úplne nechce prísť o tú príležitosť vidieť to telo alebo ešte naposledy akoby sa rozlúčiť s tým telom alebo vidieť tú rakvu a podobne a vyprevadiť tú rakvu. Čiže oni si odtrpia tú rozlúčku, ktorú nechcú, akú ju nechcú a potom vlastne premýšľajú niekedy s nami, niekedy si to vytvoria sami, tak ako by sme to teraz urobili inak. A to je presne niečo, čo sa dá urobiť o pol roka, o rok na výročie úmrtia alebo na výročie toho prvého pohrebu a podobne. Alebo v nejaký iný, úplne iný deň. A tam už tá kreativita vlastne ako absolútne môže byť akákoľvek.
A toto je naozaj nádherná myšlienka, s ktorou by som ukončila dnešný rozhovor. Uvedomiť si, že rozlúčiť sa môžeme kedykoľvek a keď už necítime tú absolútnu ťažobu zo straty blízkeho, tak urobiť to tak, ako by si to predstavoval on aj my, ale s o mnoho väčšou kapacitou síl, ktorú vieme do toho vložiť a tým pádom aj sami sebe pomôcť v tom trúchlení.
Presne tak.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Monika Košut z občianskeho združenia Živica, ktorá zastrešuje projekt Funebra. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.